Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 11. februar, a ovo su najvažniji naslovi dana. Demokrate su jedina parlamentarna stranka koja za sada ne učestvuje u razgovorima o formiranju evropske vlade, saopštili iz građanskog pokreta URA. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 29 COVID pacijenata. Sjedinjene Američke Države pozvale Amerikance u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju zbog povećane prijetnje od vojne akcije Rusije. Njemački kancelar Olaf Scholz upozorio Rusiju na ozbiljne ekonomske i političke posljedice ukoliko pojača vojne aktivnosti protiv Ukrajine. Australija uvrstila koalu na listu ugroženih vrsta. Bojan Bugarin, ekspert za statusna pitanja stranaca i migranata za Radio Slobodna Evropa, govori o odluci kojom je pojednostavljeno sticanje državljanstva Crne Gore.
I tekako ovi novi birači bi mogli značajno uticati na rezultate nekih budućih izbora i zato možemo osnovano govoriti o određenom izbornom inženjeringu koji pokazuje odozeća vlada.
Bivša potpredsjednica vlade i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić na forumu Quo Vadis Balkan u Podgorici govorila o potrebi da se sljedbenici socijaldemokratske ideje snažnije suprotstave desnom ekstremizmu u regionu.
Nemojmo se tući, nemojmo se psovati, nemojmo vikati jedni na druge, nemojmo biti prosti i bezobrazni i glupi po mogućnosti ne, ali različiti apsolutno. Pa mi jesmo različiti, imamo različite stavove i različite vrijednosti i trebamo ih imati, to je poanta, da ih smijemo, možemo, trebamo imati i izražavati i ne trebamo pokušati biti stalno sve stvari svim ljudima, svidjeti se svima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokrate su jedina parlamentarna stranka koja za sada ne učestvuje u razgovorima o formiranju evropske vlade, saopštili su iz URE, navodeći da kod svih ostalih postoji visok stepen usklađenosti povodom njenog formiranja. Iz građanskog pokreta URA su kazali da je lider te stranke Dritan Abazović zajedno sa izvršnim direktorom Zoranom Mikićem juče razgovarao sa liderima Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, predstavnicima Socijalističke narodne partije Vladimirom Jokovićem i Draganom Vukićem, manjinskih partija Fatmirom Đekom, Nikom Đeljušajem i Ervinom Ibrahimovićem, kao i sa predstavnicima socijaldemokrata Damirom Šehovićem i Borisom Ugošom. Na osnovu izmijenjene odluke o kriterijumima za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom u narednoj godini bi za crnogorsko državljanstvo moglo da se prijavi do 5000 građana, procijenio je ekspert za statusna pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin. Tu odluku vlada Zdravka Krivokapića usvojila je neposredno prije nego što je izglasano nepovjerenje u Skupštini 4. februara. Bugarin, koji je bivši funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova, kazao je da bi ta brojka narednih 5 godina mogla da dođe do 25.000. Namjera vlade da u izbornoj godini iz budžetske rezerve na socijalna davanja potroši preko pola miliona eura nastavak je najgore prakse svih dosadašnjih vlada Demokratske partije socijalista, kada se taj novac dijelio iza zatvorenih vrata i bez jasnih kriterijuma, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Iz Mansa su kazali da je vlada u četvrtak razmatrala prijedlog generalnog sekretarijata da se postojeća odluka o isplatama socijalne pomoći iz budžetske rezerve za ovu godinu uveća za dodatnih 250.000 eura, čime bi za izbornu godinu bilo opredijeljeno ukupno 550.000 eura. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 29 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi na liječenju se nalazi 65 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori aktivno je 3558 slučajeva koronavirusa. Na međunarodni aerodrom u Skoplju sletio je avion iz Sofije aviokompanije Gulliver, što je prvi let na toj relaciji nakon 2009. godine. U avionu su bile makedonska i bugarska delegacija na čelu sa dvojicom ministara za transport Blagojem Bočvarskim i Nikolajem Sabevim, kao i predstavnici turoperatora iz obje zemlje. Aviolinija između Skoplja i Sofije trebalo bi da postane redovna od marta ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joe Biden pozvao Amerikance u Ukrajini da odmah napuste zemlju, upozoravajući da bi situacija mogla brzo da podivlja u regionu. Govoreći o napetostima na granici sa Ukrajinom, gdje je Rusija gomila trupe, Biden je u intervju za NBC News kazao da ovdje nemamo posla sa terorističkom organizacijom, već sa jednom od najvećih armija na svijetu. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da nove ruske snage nastavljaju da pristižu na ukrajinsku granicu i da bi invazija na Ukrajinu mogla da počne u bilo kom trenutku, uključujući i tokom zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje se završavaju 20. februara. Njemački kancelar Olaf Scholz upozorio je Rusiju na ozbiljne ekonomske i političke posljedice ukoliko pojača vojne aktivnosti protiv Ukrajine, dodajući da su Njemačka i njeni saveznici spremni za dijalog sa Moskvom i da žele mir. Dok Rusija izvodi vojne vježbe u Bjelorusiji i Crnom moru nakon gomilanja trupa u blizini Ukrajine, Čar Sokak je podstakao strahove od rata u Europi, što je dovelo do povećanja troškova energije širom kontinenta koji se oslanja na isporuke ruskog gasa. Kremlj je obećao da će podržati rusku klizačicu Kamilu Valijevu, čiji bi pozitivan doping test od prošlog decembra mogao da je košta zlatne olimpijske medalje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je na briefingu za novinare da je Rusija uvjerena da je slučaj bio nesporazum. Ruska umjetnička klizačica pala je na doping testu urađenom u decembru, potvrdila je Međunarodna agencija za testiranje. Australija je uvrstila koalu na listu ugroženih vrsta širom svoje istočne obale nakon dramatičnog pada broja. Nekada brojna populacija koala smanjila se uslijed krčenja šuma, požara, suše, bolesti i drugih prijetnji. Savezna vlada je navela da se lista odnosi na Queensland, Novi Južni Wales i teritoriju glavnog grada Australije. Nadležni pozivaju da se učini više na zaštiti koalinog staništa, koje se brzo smanjuje zbog klimatskih promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koliki je utjecaj građana i organizacija civilnog društva u borbi protiv desnog ekstremizma i mizoginije u javnoj sferi? Što se desilo sa socijaldemokratskom idejom i praksama u regionu? Te kako novinari i pisci mogu biti glasniji? To su pitanja na koja odgovaraju učesnici Podgoričkog foruma Quo Vadis Balkan, koji se održava u Podgorici. Riječ je o regionalnom skupu koji organizuju Centar za građansko obrazovanje, Regionalna akademija za razvoj demokratije i Fondacija Friedrich Ebert. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Kao jedan od posljednjih primjera posljedica desnog ekstremizma u regionu, Balša Božović iz Regionalne akademije za razvoj demokratije u Srbiji je naveo dešavanja sa slavnim crnogorskim vaterpolistom Mirkom Vičevićem.
Dakle, imali smo Mirka Vičevića, koga sasvim sigurno svi dobro znate iz regiona, to je jednu legendu vaterpolo, legendu Jugoslavije i Crne Gore i kraju svjetske legende, koji je bio trener Crvene zvezde zbog transparenta koji je bio na jednom meču u utakmici Balije, Šiptari i Hrvati nisu naša bratija. On je odlučio preksinoć da se pozdravi sa igračima Crvene zvezde i da napusti Beograd. Jedna veoma ružna slika nakon čutanja tužilaštva, odnosno nakon toga što je tužilaštvo zapravo reklo da ne vidi nikakvo krivično delo, da nije to nikakav govor mržnje, već je to najobičnije navijanje na tribinama. Hoću da vam kažem da to mnogi ljude nespokojava i mnogi dižu ruke i jednostavno ne žele više sebi to da priređuju.
Božović je konstatovao da je u regionu zaustavljeno suočavanje sa prošlošću.
Taj proces u regionu i to što se dešava u zemljama Zapadnog Balkana pre svega jeste prekid suočavanja sa prošlošću i to je definitivno stalo. Bez toga nema pomirenja, tog procesa nema pomirenja. Bez pomirenja nema mira dugotrajnog na Balkanu i to je nešto što odgovara tradicionalnim konzervativnim nacionalističkim elitama kako bi što duže naravno opstajale i kako bi na neki način uspevale da pridobiju birače koje konstantno čuju mržnju.
U Crnoj Gori je proces evropeizacije marginalizovan temama koje su izraz retrogradnih politika, ocijenila je Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Jeste pozitivan pomak što smo imali smjenu tradicionalističke vlasti koja je u toj fazi koja se našla u trenutku kada je izgubila izbore, zaista bila toliko dekadentna, otuđena od građana i građanki, ugrožavala ono što su određeni javni interesi kroz široku i duboku zloupotrebu javnih resursa zarad partikularnih i partijskih interesa. Međutim, ono što se sada otvara kao jedan potpuno novi problem, mi nismo tom smjenom vlasti dobili nikakvu kvalitativnu promjenu. Ona je nominalna, uz opterećenje dodatno da je ona otvorila druge probleme, ja bih rekla neku ruku i Pandorinu kutiju kad je riječ o Crnoj Gori kao multietničkom i multikonfesionalnom društvu, insistirajući na adresiranju tih vrlo osjetljivih identitetskih pitanja vrlo pristrasno i uz privilegovanje jedne vjerske zajednice, što je nas danas dovelo u situaciju vrlo opasne polarizacije i radikalizacije, koja je naravno praćena i jednom izoginijom koja nije bila baš svojstvena crnogorskom društvu, makar iznutra.
Na pitanje kako izaći iz sadašnje situacije, Maja Rejičević, direktorka Centra za ženska prava, je akcentovala odgovornost čelnika obrazovnog sistema i donosilaca političkih odluka.
Ne samo teme rodne ravnopravnosti, već generalno priča o ljudskim pravima je negdje nastala iz našeg obrazovnog kurikuluma zajedno sa ukidanjem nekih građanskih predmeta, tako da trebalo bi krenuti odatle, naravno, i to vrlo ranog uzrasta. Ali ja bih opet da vratim loptu na one koji su u ovoj zemlji zapravo najviše odgovorni, a to su nosioci ključnih državnih funkcija, koji svojom retorikom i svojim izostankom reakcije na nacionalizam, šovinizam, govor mržnje zapravo ohrabruju jednu takvu klimu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na drugom panelu su političari razgovarali na temu šta se desilo sa socijaldemokratskom idejom i praksama u regionu. Evo šta je o tome kazao počasni predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore i raniji predsjednik Skupštine Ranko Hrivokapić.
Slušam ovih dana ili godinu i pol dana koliko sam u zavjetu čutaj. Kako je Crna Gora propala zahvaljujući vladavini DPS-a od onih koji su s DPS-om bili članovi tada jedinstvene partije upravo onih ratnih godina kad je najviše uništeno sve. Kad je najviše uništeno sve. I to slušate Demokratskog fronta koji je bio tada sledbenik ključnog ideološkog projekta Crkve Srbije. To slušate od SNP-a koji je tada bio u DPS-u. I to slušate od podmatka SNP-a koji je sada u Demokratu. A daću vam podatak. I završite se ekonomiju, ne biste to me očekivali da danas pričam toliko o ekonomiji, a vjerujem u ideje. Koktor je imao više zaposlenih u realnoj ekonomiji nego što sad ima Crna Gora u realnoj ekonomiji. Daću vam podatak. 5.000 zaposlenih u realnoj ekonomiji, gdje je sve bilo izvozilo na zapad, a i Slovenija je zapad. Na brojiću. Henkel Riviera, dio najvećeg evropskog koncerna Kenije. Industrija gume, sve proizvodi iz odla u Gorenje, znači sad bi mogla da ih izvozi. Industrija kliznih ležajeva, kupili su Japanci istu tehnologiju, s istom fabrikom, sad ugrađuju sve to. Lijekobilje Risan, 95% izvozilo na američke tržište. Jadran Peras, 80% na evropsko i 20% na rusko tržište. Jugoceanija Kotor, 16 brodova. Bruto dobit je bila oko 100 miliona dolara u tom vremenu. Znači, Kotor sa 21.000 stanovnika je imao jaču strukturu, zdraviju strukturu ekonomije nego sada čitava Crna Gora posle avanture koja se zove Velika Srbija. I šta je alternativa sada? Avanturisti iz 90-ih vođeni Crkom Srbije.
Bivša potpredsjednica vlade i ministarka spoljnih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić je, govoreći o pogrešnim koracima socijaldemokratskih partija, navela potrebu socijaldemokrata da se svide desnici.
To je sa tom potrebom da se nekako pridobije ta strana i proizlazi, po mom mišljenju, iz političke kulture koju i danas vrlo često vidite, a to je nemojmo se razdvajati. Ajmo zajedništvo, ajmo socijalistički savez. Ne, ajmo se razdvajati, nemojmo se tući, nemojmo se psovati, nemojmo vikati jedni na druge, nemojmo biti prosti i bezobrazni i glupi po mogućnosti ne, ali različiti apsolutno. Pa mi jesmo različiti, imamo različite stavove i različite vrijednosti i trebamo ih imati. To je poanta da ih smijemo, možemo, trebamo imati i izražavati i ne trebamo pokušati biti stalno sve stvari svim ljudima, svidjeti se svima.
Bila je to bivša potpredsjednica vlade i ministarka spoljnih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić tokom foruma Quo Vadis Balkan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iznenadan potez smijenjenog premijera Zdravka Krivokapića da usvoji odluku koja bi pojednostavila sticanje crnogorskog državljanstva izazvala je oštre reakcije. U opoziciji ocjenjuju da je politički motivisana, a stručna javnost kaže da je određena uz kršenje brojnih propisa. Krivokapić je to uradio tokom sjednice parlamenta na kojoj je smijenjen glasovima opozicije i građanskog pokreta URA, dotadašnjeg koalicijnog partnera, čiji lider, a ujedno i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, najavljuje njeno ukidanje. Detaljnije Aneta Durović.
Osim zbog pada vlade i razrješenja predsjednika Skupštine, Crnu Goru još jedan talas turbulencije zapljuskuje. Naime, smijenjeni premijer Zdravko Krivokapić je na elektronskoj sjednici vlade koja je održana paralelno sa sjednicom parlamenta na kojoj je izglasano njegovo nepovjerenje, usvojio odluku kako bi se lakše došlo do crnogorskog državljanstva. Umjesto 10 godina stalnog boravka, sada bi građanima bilo dovoljno 5 privremenog i 5 stalnog. Evo kako ekspert za pitanja za oblast državljanstva Bojan Bugarin vidi ovu odluku.
Isključivo kao politički i ideološki motivisan i pristrasan, nema dakle nikakvih dodira sa strukom i realnim stanjem stvari u ovoj oblasti. Dakle, donijete u cilju ubrzavanja dobijanja crnogorskog državljanstva za ne tako mali broj lica, kako bi se tim licima omogućilo da nakon dobijanja državljanstva, jeli i nakon 2 godine prebivališta, steknu biračko pravo i postanu dio biračkog spiska Crne Gore. U pitanju su hiljade lica, dominantno iz Srbije, kao i raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i kao interno raseljena lica sa Kosova. Dakle, ova brojka je posebno značajna ako imamo u vidu činjenicu da se na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 30. augusta 2020. godine rezultat lomio za nekih 2 do 3.000 glasova koji su prevagnuli u korist sada već bivše parlamentarne većine.
Na osnovu izmijenjene odluke o kriterijumima za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, u narednoj godini bi za crnogorsko državljanstvo moglo da se prijavi do 5.000 građana, kaže Bugarin.
I tekako ovi novi birači bi mogli značajno uticati na rezultate nekih budućih izbora i zato možemo osnovano govoriti o određenom izbornom inženjeringu koji pokazuje odlazeća vlada. Dakle, ovaj inženjering je započeo još u martu prošle godine sa 2 vladine inicijative o promjenama jeli odluke u vezi državljanstva kao i izmjenama zakona o registrima prebivališta i boravišta. Međutim, te su inicijative zaustavljene nakon žestoke reakcije javnosti, međunarodnih faktora, organizacija kao i političkih partija.
Na liberalizovanje sticanja crnogorskog državljanstva reagovale su oštro opozicione partije. Socijaldemokratska partija kazala je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića. U Demokratskoj partiji socijalista naveli su da usvajanjem odluke vlada Zdravka Krivokapića je stavila pečat na svoje antidržavno djelovanje. Citat, vlada je sprovela u djelo plan da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i drugih zemalja, čime bi se sproveo etnički, demografski, izborni inženjering, kazala je u saopštenju poslanica DPS-a Marta Šćepanović. S druge strane, u Demokratskom frontu pozdravljaju donošenje ove odluke. Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.
Odluka koja je trebala da se desi tokom prošle godine, jer pitanje državljanstva je jedno od najkrupnijih pitanja u Crnoj Gori i moram reći da imamo skoro, rekao bih, preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori koji žive po 20 ili 30 čak godina u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo Crne Gore. Dakle, to je klasično pitanje ljudskih prava i ugrožavanje ljudskih prava. Ja znam da Demokratska partija socijalista je izjavljivala da bi davanje državljanstva tolikom broju ljudi promijenilo takozvanu krvnu sliku Crne Gore, ali to prosto nije istina, jer ako se zalažete za ljudska prava, onda ti ljudi prosto moraju najzad da dobiju državljanstvo Crne Gore.
Osim izmijenjene odluke o državljanstvu, vlada Crne Gore na čelu sa Zdravkom Krivokapićem izdala je 273 počasno državljanstvo u 2021. godini, što je rekordan broj. Jedno od državljanstava dodijeljeno je i supruzi ministra poljoprivrede Svetlani Stijović, koja je defektolog, a kao razlog navedeno je da je to deficitarno zanimanje. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje.
Najveći broj tih državljanstava čine državljanstva koja su stečena po osnovu programa ekonomskog državljanstva, gdje je prepoznat neki ekonomski interes države. Radi se o broju od 253 državljanstva. Određen broj državljanstava čak i ne sadrži bilo kakvo obrazloženje, pa se na osnovu 10 rješenja koja smo mogli vidjeti ne može zaključiti koji je to bio interes države se dodijeli takvo državljanstvo.
Od početka primjene zakona o državljanstvu od 2008. do kraja 2020. godine dodijeljeno je ukupno 390 državljanstava. Sa novim podacima do 1. januara 2022. godine taj broj dostigao iznos od 664 počasna državljanstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku region. Protest protiv nasilja održan je sinoć u Novom Sadu zbog smrti uličnog svirača Kristijana Kostića. Okupljeni su se paljenjem svijeća na Trgu slobode oprostili od 61-godišnjeg Kostića, bluz muzičara i beskućnika zvanog Blacky, koji je prije dva dana pretučen na smrt u centru grada. Javlja Norbert Šinković.
Bio je jedan od najboljih čoveka u ovom gradu. Izgubili smo čoveka sa velikim srcem, rekla je jedna Novosađanka na javnoj komemoraciji tragično nastradalom uličnom sviraču Kristijanu Kostiću Blackiju u Novom Sadu. Okupljenima su se obratili njegovi prijatelji i muzičari koji nisu hteli da se predstave, ali su pozvali Novosađane da se 20. februara okupe u Novosadskom kulturnom centru KC Lab, gde će se održati koncert u Kostićevu čast. Jedan od muzičara Strahinja Jajić, koji je svirao na komemoraciji, podsjetio je okupljene građane da je Kostić bio jedan od najpoznatijih svirača u tom gradu.
Na ulicama Novog Sada gde je ulepšavao svaki dan. Glavno žao mi je jako radi toga što je na ovaj način mora da ode.
Na internetu je pokrenuta i peticija za postavljanje spomen klupe. U obrazloženju se navodi da je Novi Sad izgubio dobri duh ovog grada. Kostić je imao i svoj video kanal na kom je objavljen snimak obrade pesme vojvođanskog blues benda Neko kao ti, a ispod tog snimka se opraštaju građani od njega. Cveće i fotografije ovog muzičara pojavili su se i u obližnjem podzemnom prolazu gde je Kostić često svirao. 61-godišnjeg Novosađanina, koji je uglavnom svirao bluz u centru grada, prema navodima policije napao je jedan 21-godišnji muškarac. On je Kostića pretukao, koji je od zadobijenih povreda i preminuo. Policija je uhapsila osumnjičenog i određeno mu je zadržavanje do 48 sati i bit će priveden uz krivičnu prijavu višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stanovnici Kreševa u Bosni i Hercegovini podnijeli su peticiju Ministarstvu okoline Federacije Bosne i Hercegovine zbog zagađenja životne sredine, za koje odgovornom smatraju nelegalnu fabriku Kreča u obližnjem kamenolomu. Prenosi Marija Augustinović.
Davor Nujić iz Kreševa u srednjoj Bosni stanuje u blizini kamenoloma i tvornice Kreča. Zbog prašine koja dolazi iz tih postrojenja, Davor strahuje za zdravlje svoje porodice.
To je mjesto gdje se većinom ljudi bave poljoprivredom i usjevi su uništeni. Šta god se posadi, znači ne može se koristiti. Priroda je uništena. Djeca je ovo malo što je ostalo tu u selu. Nema priliku, recimo, da se igra na polju i zbog prašne.
Stanovnici nekoliko naselja u okolini Kreševa godinama traže od institucija vlasti da zaustave zagađenje okoliša iz pogona tvornice Kreča. U protekle 4 godine bezuspješno su izlazili na proteste, obavještavali policiju i inspekciju te potpisivali peticije. Darko Joksimović iz Kreševskog građanskog pokreta kaže da je u ovom trenutku jedan od ključnih zahtjeva adresiran na Ministarstvo okoliša i turizma entiteta Federacija BiH.
Oni traže okolinsku dozvolu koja se treba obnoviti. Jedan od zahtjeva će isključivo biti povratak na plin, jer mi više ne vjerujemo. Znači, pored svega što je on uložio od pragova do guma, mi više ne vjerujemo.
Kamenolom i tvornica Kreča pripadaju firmi BFS Kreševo, čija direktorica Sanela Kozadran nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o radu te kompanije. Istovremeno, ministrica okoliša Federacije BiH Edita Đapo u saopćenju navodi da je uvjerena da će biti pronađeno najbolje rješenje za sve.
BFS ima nekoliko pogona. Jednom od njih je zabranjen rad, ali ne i Krečani za koju su podnijeli zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Mogu garantovati da će proces biti transparentan i da će građani i nevladin sektor biti uključeni.
Koncesiju firmi BFS dodijelila je vlada Srednjobosanskog kantona, a resorni ministar privrede Nisvet Hrnjić najavljuje mogućnost raskida ugovora o koncesiji.
Koncesionar na lokalitetu Rasovice i Krčevine ne posjeduje bilo koje odobrenje. Rudarska inspekcija u 19. godini donijeli rješenje o pečaćenju tog lokaliteta. U više navrata našli su tragove eksploatacije, dakle rudarenja na tom lokalitetu, i sve to skupa protivzakonito.
Rad tvornice Kreča provjerava i tužilaštvo Srednjobosanskog kantona. Iz ovog tužilaštva saopćeno je da je istraga među ostalim pokrenuta zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo skidanja službenog pečata.
Tužilaštvo provjerava navode iz dostavljene informacije te se poduzimaju zakonom predviđene mjere i radnje kako bi se utvrdilo postoje li osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.
Inače, o firmi iz Kreševa i njenom radu nema mnogo dostupnih informacija. U registru poslovnih subjekata kao osnivač ove firme navodi se istoimena kompanija sa sjedištem u Minhenu. Prema dostupnim podacima, direktor te firme u Njemačkoj bio je BH poduzetnik Goran Stanić, a ugašena je 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poduhvat evropskih naučnika koji tvrde da su uspjeli da proizvedu najveću održivu energiju nuklearne fuzije i kada zabeleženu predstavlja veliki korak u potrazi za novim izvorima čiste energije usred zabrinutosti zbog klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Izgledi za korišćenje energije koja postoji u zvezdama su korak bliže stvarnosti, pošto su evropski naučnici postavili novi rekord za količinu energije oslobođene u trajnoj reakciji fuzije, piše Guardian. Istraživači u fuzijskom eksperimentu u pogonu JET u Oxfordshireu proizveli su 59 megadžula topline, što je ekvivalentno sa oko 14 kg eksploziva TNT tokom fuzije od 5 sekundi, više nego udvostručivši prethodni rekord od 21,7 megadžula koji je ista stanica postavila 97. JET je napravljen tako da se u njemu zagreva plazma ili visoko ionizovani gasovi na 150 miliona stepeni Celzijusa, odnosno 10 puta više nego u centru Sunca, ukazuje Guardian, i dodaje da se na takvim ekstremnim temperaturama atomska jezgra mogu spojiti u nove elemente i osloboditi ogromne količine energije. Perspektiva fuzijske energije je vrlo privlačna, naglašava britanski list, dodajući da je 1 kg fuzijskog goriva ima oko 10 miliona puta više energije od 1 kg uglja, nafte ili gasa. Trenutno se nuklearna energija proizvodi fisijom, procesom cepanja atoma u kom nastaje radioaktivni otpad koji može da traje hiljadama godina. S druge strane, fuzija ne proizvodi takav otpad i ne stvara efekat staklene bašte koji nastaje sagorevanjem fosilnih goriva. Stručnjaci pozdravljaju značajan korak evropskih naučnika u savladavanju tehnologije koja bi mogla da omogući da se jednog dana nuklearna fuzija koristi kao čist i gotovo neograničen izvor energije, ukazuje Associated Press. Naučnici koji nisu uključeni u evropski projekat JETA veruju da se radi o značajnom rezultatu, ali ipak ističu da je to još daleko od korištenja snage fuzije u komercijalne svrhe. Energija fuzije ima dosta skeptika s obzirom na to koliko je vremena trebalo da se postigne napredak, ali kako ističe Financial Times, za nju je posljednje decenije povećano interesovanje kao mogućeg alata u borbi protiv klimatskih promjena. Očekuje se da će ITER, najveći projekat nuklearne fuzije koji se uz podršku svjetskih vlada, uključujući članice Evropske unije, SAD, Kinu i Rusiju, gradi u Južnoj Francuskoj, biti posljednji korak u dokazivanju da nuklearna fuzija može da bude pouzdan izvor energije u drugoj polovini veka, ističe BBC. JET će verovatno biti povučen posle 2023. a ITER će početi eksperimente 25. Iako je najava fuzije odlična vest, nažalost ona neće pomoći u sadašnjoj borbi za smanjenje efekata klimatskih promjena, zaključuje BBC, ukazujući da je neizvesno kada će fuzijska energija biti spremna za komercijalnu upotrebu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Demokrate su jedina parlamentarna stranka koja za sada ne učestvuje u razgovorima o formiranju evropske vlade, saopštili iz građanskog pokreta URA. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 29 COVID pacijenata. Sjedinjene Američke Države pozvale Amerikance u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju zbog povećane prijetnje od vojne akcije Rusije. Njemački kancelar Olaf Scholz upozorio Rusiju na ozbiljne ekonomske i političke posljedice ukoliko pojača vojne aktivnosti protiv Ukrajine. Australija uvrstila koalu na listu ugroženih vrsta. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog petka, 11. februara, u proteklih pola sata, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.